И така, днес ще четем повече от Лука и малко от Йоан. Има само един стих от Стария Завет. Той е даже много близо до новия. Така, почваме с Лука 7 глава от 11 до 28 стих. А скоро след това Исус отиде в един град, наречен Найн, и с него вървяха учениците му едно голямо множество. И когато се приближи до градската порта, ето изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, която беше и вдовица. И с нея имаше голямо множество от града, и Господ, като я видя, смили се за нея и рече: не дей плака. Тогава се приближи и се допря до носилото, а носачите се спряха и рече: момче, казвам ти, стани. И мъртвият се подигна и седна и почна да говори. Исус го даде на майка му. И страх обзе всички и славяха Бога, казвайки: велик пророк се издигна между нас и Бог посети своите люди. И това, което казваха, се разнесе за него по цяла Юдея и по цялата околност. И учениците на Йоан, на Йоан Кръстител, му известиха за всичко това. И Йоан повика двама от учениците си и ги прати при Господа да каже: ти ли си оня, който има да дойде, или друг да очакваме? Сега ние може би не съзнаваме много този въпрос, но той е много странен. Защото ние знаем кой е Йоан Кръстител. Нали? Йоан Кръстител е онзи, който ангел дойде при баща му и му каза какво ще стане с него, че ще се роди момченце и така нататък. И той започна да проповядва преди Исус да дойде. Попитаха го дали той е Месията. Той каза: не, 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 аз не съм Месията. Месията е, идва след мене и аз не съм достоен да развържа, да завържа ремъка на обувките му. И той посочи на учениците си Исус, каза: този е Божия агнец. Нали? И те тъй отидоха след него. Имаше едни, които отидоха след него, защото Йоан Кръстител им беше казал да отидат. Но какво се беше случило с Йоан? Той беше арестуван и беше затворен в тъмницата. И вътре в тъмницата той чуваше какво става с Исус. Но той беше в тъмницата. И той знае стиховете, които казват за Исус, че той казва, нали: Господ ме е помазал да благовестя благоприятната Господна година, да проглася освобождение на пленниците. To proclaim freedom for the captive. И Йоан беше затворник. И той каза: добре, ако този е който трябва да дойде, аз какво правя в затвора? Разбирате ли? Такава беше дилемата при него. И като дойдоха при него човеците, рекоха: Йоан Кръстител ни прати до тебе да кажем: ти ли си оня, който има да дойде, или друг да очакваме? И в същия час той изцели мнозина от болести и язви, зли духове, на мнозина слепи подари зрение. Тогава в отговор им каза: идете и разкажете това на Йоан, това, което видяхте и чухте. Че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи почуват, мъртви би възкресени и на сиромасите се проповядва благовестие. И в 23 стих той казва нещо много интересно. И блажен е оня, който не се съблазни в мен. И това е нещо, което аз от време на време се сещам за него. Минали път дори си говорихме с Иво за това, че общото няма хора, които директно да обвиняват Исус в нещо. И тук не става дума за това. Тук става дума за следното. Когато Исус прави нещо, когато Исус декларира нещо, блажен е оня, който не се съблазни в него, оня, който вярва. Това ще видим няколко примера за това, как те имаха неверие в себе си. Съблазняваха се. Имаше едни които отиваха към Емаус, след като той беше разпънат и погребан, и дори след като възкръсна, той отиде след тях към Емаус и ги върна обратно в Йерусалим. Им каза, вика, мудни по сърце да вярвате всичко, което пише за мене. А когато си отидоха изпратените Йоан, Исус почна да говори на народа за Йоан. Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлявана? Но какво излязохте да видите? Човек ли в меки дрехи облечен? Ето великолепно облечените уния, които живеят разкошно, са в царските дворци. Какво излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, повече от пророк. Това е ония, за когото е писано. Ето аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътят ми пред тебе. Казвам ви, между родените от жена няма по-голям от Йоанна. И тази декларация е много сериозна, защото Мойсей беше ли роден от жена? Беше. Обаче Исус казва, няма по-голям от Йоан, от Йоан Кръстител между родените от жена. Тоест духа, който беше в него, онзи, който беше в Илия, същия дух, нали? Който беше двоен дух в Елисей, той дух беше в Йоан. Но след това той допълва. Обаче по-малкият в Божието царство е по-голям от него. Вие вярвате ли, че ще отидете в Божието царство? Ако вярвате, че ще отидете в Божието царство, на вас ви е дадено нещо, което е повече от това, което имаше Йоан. На вас ви е дадено нещо, което Йоан го нямаше, когато беше в молитваше, когато беше в тъмницата. И той затова задаваше този въпрос на Исус. Това, че беше в тъмницата, го караше да се съмнява и да се чуди какво става. Исус казва, по-малкият в Божието царство е по-голям от него. Аз така го тълкувам това.
В Евангелие от Матей, Йоан е който казва, след мен си в един, не съм достойен и връзките, но той е толкова убеден, че това е Месията, а тук той казва, сякаш се съмнява.
Точно така. Той се съмнява. Точно така. Той се съмнява, че Исус в крайна сметка. Това, което той не знае, което ние знаем, е, че Исус идва два пъти. Той идва веднъж, за да умре за нашите грехове, и след това идва втори път, който ние още го чакаме, за да се възцари и да изпълни абсолютно всички останали неща, които са обещани. Йоан, той не го знае това още нещо. Той още не е видял. Той няма да види разпъването, смъртта и възкресението на Исус. Няма да ги види. Той ще бъде обезглавен преди това. Така. Искам само да прочетем оригинала на този стих в Стария Завет, който е в Малахия 3 глава, 1 стих. Ето аз изпращам вестителя си, това е Йоан, това е духа, който е в Йоан, който ще устрои пътя пред мен, казва Господ. И Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да, ангелът на Завета, когато вие желаете. Ето иде, казва Господ на силите. Йоан Кръстител го чете този стих и той знае, че той е този вестител, който предвещава идването на Господ в храма си. Той знае, че Господ идва след него. Той казва, Господ, когото търсите. Ангел на завет, когото вие желаете. Това са хора, които са очаквали Господ да дойде, защото за тях, за евреите, идването на Месията означава възстановяването на Давидовото царство, възстановяването им пред Бога, всичките тези неща, които им се случват, те приключват и те се връщат обратно в това състояние, в което, нали, Господ ги очаква да бъдат пред Него, нали, в правда и в слава. Те го чакат. И онзи Йоан Кръстител в тъмницата чака тая слава, пък тя нещо не идва. Напротив, май изглежда, че ще му отрежат глава. Но казва, Господ, който търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Това е едно от местата, където Господ Исус заявява, че Той е Господ. Нали? Той е този Господ, който идва. И така. В първа глава на Лука се случва следната история, когато ангелът идва в при Захария, който беше от свещенически род и трябваше да служи в храма. И когато служеше в храма, един ангел му се яви, Гавриил, и му каза: нали, че жена му ще роди син и той ще го нарече Йоан. А Захария рече на ангела: по какво ще узнае това, защото аз съм стар или жена ми е в напреднала възраст? А ангелът в отговор му каза: аз съм Гавриил, който стои пред Бога и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това. И ето ще млъкнеш и не ще можеш да говориш деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно. Как ви изглежда този разговор между ангела и Захария? Май не е много приятен. Специално думите на Гавриил, трябва да ви кажа, че са, те звучат много страшно, ако внимаваш на това, което те казва. Всъщност Захария, не, за да ви дам малко контекст в това, което се случва, той като казва: по какво ще узнае това, защото аз съм стар и жена ми е напреднала възраст, той иска доказателство от ангела, че това ще се случи. Тоест той не му вярва. Аз първите пъти, когато четях това нещо, нали ми звучеше по-естествено неговата реакция, но сега, понеже искам да ги свържем това с предишния стих в Лука 7 глава, където той казва в 23 стих: блажен е оня, който не се съблазни в мене. Едното от значението на това нещо е, когато аз кажа нещо или направя нещо, вярвайте ми, че така трябва да бъде. Вярвайте ми, че това, което казвам, е така. Защото имаш хора, които не вярваха на Исус. Имаш хора, нали, пише как той искаше да изцелява, обаче не можа да изцели много хора, защото нямаше вяра в тях. Това е нещо, което ние трябва да имаме винаги предвид, че нашата вяра определя отговора на Бога. Когато ние искаме нещо от Бога, въпросът е ние колко вярваме. И така Захария беше от свещенически род, той беше от хора, които бяха изучавали Библията и бяха изпитвани за това дали я знаят добре. И той беше чел всичките стихове в Стария Завет, които се вижда Господ какви неща прави, нали? И какъв е. Тоест той, ако беше по-старателен, не знам как да ви го кажа, ако той беше внимавал на това, в което беше обучаван, той щеше да знае колко чуден е Господ. И когато ангела се появява вътре в храма, в Светая Светих, където той излиза да служи, там не е място, където ти се съмняваш. Господ, фактически там вътре в Светая Светих беше място, където Господ, те се срещат, би трябвало да се срещат с Бога. Свещеника трябваше да се среща с Бога. И там Господ, и там ангела му говори, му казва: виж сега, аз съм много важен пратеник, който стои пред Бога. И съм дошъл да ти го кажа това нещо. И понеже ти искаш свидетелство, свидетелството е: ти сега ще спреш да говориш. И няма да говориш, докато детето не се роди. 9 месеца ще мълчиш. За наказание, защото не повярва думите. Така. Това е един от примерите, в които ние виждаме как някой, който е посветен на Бога, Йоан Кръстител, Захария, нещо, което се случва с Исус, го спъва. Нещо, което Господ прави пред него. Нещо, той не е достатъчно на ниво, за да каже, щом Господ го е казал, нали, аз вярвам, ще стане. И в 18 глава всъщност това се случва с всички останали. В 31-34 стих пише така: и като взе 12 при себе си, речи: ето възлизаме в Ерусалим и ще се изпълни в човешкия син всичко, което е писано чрез пророците. Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще му се поругаят, безсрамно ще го оскърбят и ще го заплюят, и като го бият, ще го убият. и на третия ден ще възкръсна. И вижте какво пише след това. Но те не разбираха нищо от това и тая дума беше скрита за тях и не разбираха това, което казваш. Те се изкушаваха. Това е едното от формите на изкушение. Не мога да ги приемеш нещата, които Исус ги говори. Нали? Да не говорим за за реакцията на Петър, който каза, не, ти няма да ходиш в Йерусалим. Нали? Исус го смъмра. Тук те просто той им обясняваше какво ще се случи. Той ги предупреждаваше какво ще се случи с него и те не можеха да разберат за какво говори. Нали разбирате нашата трагедия? Ние ги четем тия думи, но ние сме разбрали какво се е случило. Ние сме видяли как... буквално сме го видяли по всичките филми по Рождество, които са ги... по Великден, които се гледахме. Но ние сме чели историята, ние знаем. Те го хващат, убиват го, погребват го и след това той възкръсва. И ние са просто четем как той им го обяснява това нещо на апостолите преди да стане. И те не могат да разберат за какво говори. Защо трябва да станат тия неща? А той им казва, за да се изпълни всичко, което са писали пророците за мен. И така, това за което искам да ви говоря днес е всъщност факта, че Господ има една човешка бариера на това, да приемем това, което Господ има за нас. Господ ще направи това, което Той е решил да направи. В твоя живот, в живота на всеки един от нас, в целия свят, който е около нас. Но ние много често имаме някаква представа за това как трябва да бъдат нещата. И когато разберем, че Господ всъщност ще направи нещо друго, не това, което ние сме си представили, ние сме в шок по някой път. И решението на това е ние да внимаваме онова, което ни е било дадено, онова, което ни е било написано вече и ни е било споделено. Какво всъщност означава? Трябва да внимаваме в него и да изпитваме нещата, чрез това, което Господ ни е явил. Тук е едно от нещата, където се вижда как познаването на писанията е от изключително значение за това да приемеш спокойно това, което Господ върши в твоя живот. Как да се приготвим за злия ден? Ти не можеш да се приготвиш за неизвестното. Ти трябва да го изучиш злия ден. Трябва да разбереш какво точно ще се случи. Най-малкото, когато започне да се случва, да имаш мир. Кажеш, така трябва да стане. Тоест, ако ти знаеш какво има да стане, злия ден няма да се хвали и няма да те накара да се паникьосаш. И според мен мира, който ти ще имаш в злия ден, е най-важното нещо, което ти трябва тогава. Защото той е зъл ден. Така. Имаше един от апостолите, който дори когато Исус възкръсна, той не вярваше. И Исус пристига, когато те са заедно и когато Тома е с тях и се появява между тях. Това е в Йоан 20 глава 27 до 29 стих. Тогава казва на Тома: дай си пръста тука и виж ръцете ми и дай ръката си и турия в ребрата ми и не бъди невярващ, а вярващ. Това в отговор му казва: Господ мой и Бог мой. Исус му казва: понеже ме видя, ти повярва. От Исус, когато дойдоха при него от Йоан, пратеници, учениците на Йоан, той ми каза: изчакайте малко. Завърши някакво чудеса и после им каза: вървете сега и му разкажете какво видяхте. Защото той има нужда да повярва. Нека ще му покажа малко чудеса, за да може да повярва. Но, казва, блажени оние, които без да видят, са повярва. Исус търси хора, които чуват благовестието и му се доверяват. Исус търси хора, които четат това, което пише за Него и Му се доверяват. И не казват, че не е възможно. И не казват, че не могат да си представят как ще стане това нещо. С тях е важно само това, че е написано. И така, аз искам днеска да ви призова към това, да. Да внимаваме как гледаме. Защото пише, че ние не трябва да ходим с гледане, а трябва да ходим с вяра. Какво означава да ходиш с вяра? Да ходиш с вяра означава онова, което пише, онова, което ти е било дадено, което си го прочел, което Господ ти е открил. То да ти показва как са нещата, а не това, което учите ти вижда. И това не е лесно. Това не е лесно. Обаче е нещо, което ние можем да го направим, защото ние сме, ако сме в Божието царство, ние сме по-големи от Йоан. Ние имаме нещо повече от Йоан. Духа, който Господ ни е дал. Той ни дава една перспектива, която обикновеният човек не може с ума си да я преодолее. Но ние можем. Иска се само вяра. И Бог, Той обича да прави чудеса, но Той знае много добре, че чудесата накърняват твоята вяра. В смисъл, те те правят ленив във вярата. Имаше една история, в която Той направи чудеса, имаше хора, които дойдоха и повярваха в Неговото име, защото видяха чудесата. Обаче Исус не им се доверяваш. Защото те повярваха заради чудесата. Така Исус казва: блажени уния, които без да видят са повярвали. Блажени уния, които онова, което аз им нося, словото, което съм аз, не ги изкушава, не ги кара да се съмнява. Когато Лазар умря, Исус отиде да го възкреси и дъщеря му излезе да го посрещне. И той рече, това е Йоан 11 глава 25-26. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Господ ти казва, ако искаш да оцелееш, трябва да повярваш, че аз ще възкреса от мъртвите. Защото когато повярваш, ти представаш да се защитаваш, представаш да се тревожиш за това какво ще стане с теб. Всички ще си отидем от този свят. По един или по друг начин. Ако ти знаеш, че твой живот не е в това, което сега се случва, то е скрит в Исус, ти ще живееш без страх, ще живееш по друг начин.
Аз съм дала на Исус и да не вземе утре и че се радвам. Децата ми е мъчно. Децата много
си. Моли се за тях. Ма те всички трябва да стигнат до това, до тази вяра. Нали разбираш? Така че ти имай тази вяра и тя е твоето свидетелство към тях, как ти не се страхуваш за нищо. Амин. Слава на Бога.